kale maxaa oga qorsheysan dawladda iyo ciidanka nimankaasu
Ujambo msikilizaji wetu popote unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni leo tarehe 18 Agosti mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Citizen kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kama kawaida siku ya Ijumaa tunakuwa na mjadala wa Live Talk. Leo katika mjadala wetu tunaangazia uchaguzi mkuu nchini Zimbabwe, ambapo wananchi wa Zimbabwe tarehe 23 Agosti wanapiga kura kuchagua madiwani, wabunge na rais.
Na katika habari nyingine, wakuu wa kijeshi wa mataifa ya Afrika Magharibi wanafanya mazungumzo kwa siku ya pili na ya mwisho katika mji mkuu wa Ghana, Accra, ambapo wamekuwa wakitoa maelezo ya uwezekano wa kuingilia kijeshi nchini Niger ikiwa diplomasia itashindwa ya kurejesha uongozi wa kidemokrasia nchini humo.
Jumuika nasi hadi mwisho wa kipindi, lakini BMJ Muridhi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba wakuu wa kijeshi wa mataifa ya Afrika Magharibi wanaendelea na mazungumzo kwa siku ya pili na ya mwisho leo Ijumaa katika mji mkuu wa Ghana, Accra, ambapo wamekuwa wakitoa maelezo ya uwezekano wa kuingilia kati kijeshi nchini Niger ikiwa diplomasia itashindwa kurejesha uongozi wa kidemokrasia kufuatia mapinduzi ya kijeshi. Maafisa hao wa kijeshi wamekaidi wito wa maafisa wa kijeshi nchini Niger wamekaidi wito wa Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika na vile vile Muungano wa Afrika Magharibi wa Kiuchumi, ECOWAS, na wengine wa kumrejesha madarakani Rais Mohamed Bazoum, na hivyo kufanya mataifa ya kikanda kuamuru kikosi maalum kiundwe na kukaa tayari ili kuingilia kati iwapo itahitajika kijeshi. Wakati wa mkutano huo, wakuu wa ulinzi wamekuwa wakijadili masuala kuhusu vifaa na mambo mengine yanayohusu uwezekano wa kupelekwa kwa wanajeshi nchini Niger kulingana na ratiba rasmi. Utumiaji wa nguvu unasalia kuwa suluhisho la mwisho, lakini ikiwa kila kitu kitakuwa kimeshindikana, vikosi mashujaa vya Afrika Magharibi viko tayari kuingilia kati. Kamishna wa ECOWAS wa masuala ya kisiasa, amani na usalama, Abdel Fattah Musa, alisema mwanzoni mwa hafla ya siku ya Alhamisi. Wakati huo huo, mmoja wa wanachama wa ngazi ya juu wa chama cha siasa cha rais wa Niger aliondolewa madarakani Mohamed Bazoum ameonya kwamba iwapo wanajeshi walioasi na kumuondoa rais huyo watafanikiwa katika azima yao, hali hiyo itatishia demokrasia na usalama katika eneo nzima na bara lote kwa ujumla. Katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press AP, Bubaka Sabo, naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na ujamaa cha Niger, alisema Bazoum alitekwa nyara na walinzi wa rais walioipindua serikali yake hapo Julai 26, na tangu wakati huo wamemweka katika kizuizi cha nyumbani. Kinachotokea Niger kama kitafaulu ni mwisho wa demokrasia barani Afrika. Imekwisha. Ikiwa tutapigana leo ni kuzuia mambo ya aina hii kutokea na kuhakikisha mustakabali wa bara letu, Sabo alisema siku ya Alhamisi. Tangu jeshi kunyakua mamlaka katika kile ambacho wachambuzi na wenyeji wanasema kwamba kilichochewa na mzozo wa ndani kati ya Bazoum na mkuu wa walinzi wa rais Jenerali Abdurrahman Tchiani, ambaye amesema sasa anaongoza, limekuwa likitafuta uungwaji mkono kundi hilo miongoni mwa raia. Sabo ni mmoja wa wakosoaji wachache wa wazi wa serikali ya kijeshi ambayo bado ambaye bado yuko nchini na sio mafichoni. Raisi wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwa mara nyingine ameikosoa Benki ya Dunia kwa kusitisha misaada kwa nchi yake katika taarifa iliyobandikwa kwenye mtandao wa X ambao awali ulijulikana kama Twitter. Museveni aliitaja Benki ya Dunia kama waigizaji wa kibeberu wasiojua wapi pa kuachia. Wiki iliyopita Benki ya Dunia ilisitisha utoaji wa fedha kwa Uganda kwa sababu ya sheria yenye utata iliyopitishwa mwezi Mei kuhusu watu wa mapenzi ya jinsi ya moja. Sheria hiyo imekosolewa kwa kiasi kikubwa ulimwenguni ikidaiwa kushabikia ukatili, ikiwemo kutoa adhabu ya kifungo gerezani na kifo kwa watu watakaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Siku moja baada ya kushambuliwa kwa maneno na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kufuatia matamshi yake kuhusu uchaguzi wa mwaka 2022 katika nchi hiyo kusema kwamba ulikuwa wa kuaminika, balozi wa Marekani nchini Kenya Meg Whitman amekutana hii leo na rais wa nchi hiyo William Ruto katika ikulu mjini Nairobi akiandamana na senator wa jimbo la Delaware hapa Marekani Chris Coons. Senator Coons amekuwepo nchini humo tangu wiki iliyopita kwa kile ambacho wafuatiliaji wa mambo wanasema ni sehemu ya juhudi za Marekani kutafuta suluhu kati ya rais aliyeko madarakani na kinara wa upinzani Raila Odinga. Viongozi hao wawili wamekuwa na mzozo wa miezi kadhaa kufuatia uchaguzi wa Agosti mwaka uliopita na hali ya uchumi katika nchi hiyo kudorora. Senator Coons tayari amefanya mazungumzo na Odinga huku pande zote zikiingia katika majadiliano ya pande mbili yenye lengo la kuzungumzia wasiwasi uliosababishwa na hatua hiyo ya upinzani kufuatia mkutano wa ikulu hii leo ambao pia ulijumuisha waziri wa mambo ya nje wa Kenya Alfred Mutua. Rais huyo amesisitiza nia ya dhati ya kuimarisha uhusiano na Marekani ili kupanua biashara na nafasi za uwekezaji kwa raia wa nchi hizo mbili. Marekani imeridhia mpango wa washirika wake Denmark na Uholanzi kutuma ndege za kivita za F-16 nchini Ukraine kulingana na maafisa wa taifa hili. Haikubainika mara moja ni lini Ukraine inaweza kupokea ndege hizo ambazo imekuwa ikitafuta kwa muda mrefu ili kukabiliana na Russia ambayo ina uwezo mkubwa wa ndege za kivita. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X ambao awali ulijulikana kama Twitter, waziri wa mambo ya nje wa Uholanzi Wopke Hoekstra alisema, tunakaribisha uamuzi wa Washington wa kufungua njia ya kutuma ndege za kivita za F-16 nchini Ukraine. Ni lazima Marekani idhinishe utoaji wa ndege hizo kwa sababu zinatengenezewa nchini humo. Licha ya habari hizo, haikufahamika mara moja itachukua muda gani kabla ya Ukraine kuzipokea. Marubani ni lazima pia wapate mafunzo ya kina kabla ya Ukraine kupokea ndege hizo. Na zaidi ya watu 2400 wameuawa nchini Haiti kutangu mwanzoni mwa mwaka huu wa 2023 huku kukiwa na hasia za magenge, ikiwa ni pamoja na mamia ya waliouawa kwa kushambuliwa na makundi ya watu, Umoja wa Mataifa umesema Ijumaa. Takwimu hizo zinatolewa huku hasia za magenge katika mji mkuu wa Port-au-Prince wiki hii zikisababisha vifo vya wakazi 30 na zaidi ya dazani moja kujeruhiwa. Kati ya Januari mosi na Agosti 15 mwaka huu, watu wasopungua 2439 wameuawa na wengine 902 kujeruhiwa. Msemaji wa afisi ya haki za binadamu Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani aliwaambia waandishi wa habari katika mji wa Geneva, Uswizi.
Naam, baada ya kuzifuata habari za dunia na BMJ Muridhi, sasa tunaingia katika mjadala wetu wa Live Talk. Wananchi wa Zimbabwe wanapiga kura tarehe 23 Agosti kuchagua madiwani, wabunge na rais. Wagombea kwenye kinyanganyiro cha urais ni 11, akiwemo mgombea mwanamke pekee ni Elizabeth Valerio. Lakini ushindani unaonekana utakuwa kati ya wagombea wawili, rais aliye madarakani Emmerson Mnangagwa ambaye anawania kwa tikiti cha chama tawala cha ZANU-PF na kiongozi wa upinzani Nelson Chamisa kutoka chama cha The Citizens Coalition for Change CCC. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 80 ameiongoza Zimbabwe tangu jeshi lilipomlazimisha Robert Mugabe kujiuzulu mwaka 2017 na alishinda uchaguzi wenye utata mwaka mmoja baadaye. Chamisa mwenye umri wa miaka 45 alichukua nafasi ya pili mwaka 2018 akipata 44% ya kura, lakini wakati huo aliwania kwa tikiti ya chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC. Uamuzi wa mahakama wa mwaka 2020 ulimuondoa kwenye uongozi wa chama cha MDC, na Chamisa aliunda chama cha CCC mwaka 2022 na anaonekana kuwa na wafuasi wengi katika maeneo ya mijini. Uchumi wa Zimbabwe ulidorora vibaya wakati wa utawala wa miongo kadhaa wa Robert Mugabe, ambapo mfumuko wa bei uliwahi kufikia kiwango cha asilimia bilioni moja. Ulikuwa mfumuko wa bei mkubwa zaidi duniani. Alipoingia madarakani, Mnangagwa aliahidi kufufua uchumi, kuongeza fursa za kiuchumi kwa vijana katika sekta za kilimo na madini, lakini wengi wanaona kuwa alishindwa kutekeleza ahadi hizo katika muhula wake wa kwanza. Katika kampeni zao, Mnangagwa na Chamisa wanahamasisha vijana kuwapigia kura. Wachambuzi wanasema vijana ambao ni sawa na 75% ya raia wote wa Zimbabwe ndio wataamua nani atakuwa mshindi. Licha ya kuwa uchaguzi wa mwaka huu unaonekana kuwa wenye ushindani mkubwa, bado kuna maswali ikiwa uchaguzi huo utakuwa huru na wa haki. Pamoja na wachambuzi, tunaangazia masuala muhimu yanayoangaziwa na wapiga kura. Nani anatarajiwa kushinda kati ya Mnangagwa na Chamisa? Je, uchaguzi utakuwa huru na wa haki? Kwa sababu uchaguzi wa miaka iliyopita uligubikwa na ghasia na vitisho dhidi ya wapiga kura. Pamoja na washiriki ambao tayari tunao katika line ya simu, tunaye Profesa Nasor Kitunda, muhadhiri wa siasa kwenye Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Profesa Nasor, karibu katika mjadala wetu.
Asante sana.
Vile vile kutoka huko kwa Tanzania tunaye Majid Mjengwa. Karibu Majid.
Shukrani sana.
Tunaendelea kuwatafuta Peter Bigenda. Huyu ni mchambuzi wa siasa akiwa kule Afrika Kusini. Vile vile tukibahatika tutamtafuta pia Nixon Katembo. Huyu ni mwandishi wa habari wa SABC. Ni chombo cha habari cha kule Afrika Kusini. Vile vile yuko kule Zimbabwe anafuatilia uchaguzi huo ambao unafanyika tarehe 23 Agosti. Basi washiriki wangu wawili ambao nyote ni kutoka kule Tanzania, bila shaka mnafuatilia hali ya kule Zimbabwe. Nikianza na wewe Profesa Nasor Kitunda. Unavyofuatilia hali kule Zimbabwe, uchaguzi huu unasemekana kuwa ni wa ushindani mkubwa sana ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Unadhani ni kwa nini?
Nafikiri kutokana na historia ya nchi ya Zimbabwe. Kwa sababu tunajua Zimbabwe tangu inapata uhuru miaka 80 ilikuwa inaongozwa na Robert Mugabe, ambaye taarifa yako ilionyesha kwamba alikoma uongozi wake na kuchukua nafasi hiyo Emmerson Dambuso Mnangagwa 2017. Kwa ukiona kipindi chote hicho, nafikiria kukuwa na uchaguzi wa kusema kwamba kuna ushindani mkubwa hasa katika siasa hizo za Zimbabwe. Na 2018 tulishuhudia chaguzi hiyo ya Nelson Chamisa MDC pamoja na ZANU-PF Mnangagwa. Kulikuwa na uchaguzi ambao ulikuwa na tashwishi kidogo, lakini tukirejea historia hiyo inaonyesha kipindi cha Morgan Tsvangirai kulikuwa pia na aina fulani ya upinzani ambao ulikuwa unajaribu kushindana na chama cha ZANU-PF, ambapo wakati huo yuko Robert Mugabe. Lakini uchaguzi huu unaweza ukawa na hamasa kubwa kwa sababu ya hali halisi ya maisha katika nchi ya Zimbabwe. na hasa hali ngumu ya maisha ambayo iliyopo kwa muda mrefu tangu nchi hiyo iwekewe vikwazo na mataifa ya Marekani na mataifa na umoja wa moja Ulaya. Kwa hiyo hali ya maisha nadhani inaweza ikaamua siasa za Zimbabwe, hata katika hali ilivyokuwa mfumuko wa bei uliopindukia, vijana kukosa ajira kwa muda mrefu, usalama wa chakula upo katika mashaka. Kwa hiyo kikubwa ni hali ngumu ya maisha, hali halisi ya maisha hasa katika eneo hilo la uchumi, na ndio kilio kikubwa ambacho unaweza ukakisikia kwa wananchi wa kawaida hasa katika nchi ya Zimbabwe. Lakini swali linakuja, je, siasa hizi za uchaguzi zinaweza zikaleta matumaini kwa wananchi wa Zimbabwe? Je, siasa hizi pia za vyama vingi vinaweza vikaleta changamoto hiyo ya vikwazo vya kiuchumi ambayo iliyopo katika nchi ya Zimbabwe? Kwa hiyo ni maswali ambayo nafikiri tunapaswa kujiuliza, kwa sababu kwangu mimi kuna haja kubwa ya kufuatilia historia ya Zimbabwe. Hali tunayoona sasa katika nchi ya Zimbabwe ni hali ambayo imejengwa na imetengenezwa. Kuzungumzia miaka ya 70 Zimbabwe ilikuwa katika hali hii ya ngumu ya maisha. Unaweza ukasema ni nchi ambayo ilikuwa ina mwendelezo mzuri sana hasa katika eneo la viwanda katika miaka 70. Lakini baada ya mwaka 2000 kuwekewa vikwazo na mataifa hayo niliyoyataja, nchi ya Zimbabwe imekuwa katika uzorotaji mkubwa sana wa kiuchumi. Kwa hiyo mimi rai yangu ni hiyo, na kutizama, je, wanasiasa hawa wana mtizamo gani juu ya historia hiyo ya Zimbabwe? Wanafikiri huko katika kampeni zao? Na ukusema ukweli ambao ni mchungu, sijaona hiyo likizungumzwa hasa katika kampeni, katika wagombea wote 11 kuzungumza historia ya Zimbabwe na nini kimepelekea Zimbabwe hiyo hapo, na hata namna kukumbuka. Naam. Bado sijaona wa dhati hasa kwa wagombea wote.
Profesa, bila shaka tutazungumza mengi tu kuhusu hili, lakini nimkaribishe Majid Mjengwa. Kama alivyosema mwenzangu, Majid Mjengwa pia yuko hapo Tanzania. Na ili tupate pia swali ambalo limeibuka tu mara nyingi kumhusu huyu Mnangagwa na utawala wake. Labda kabla hata Patrick hajawauliza maswali mengine, nilitaka kujua kutoka kwako Majid Mjengwa, kuna tofauti ambayo unaweza sema ipo sasa kati ya sasa na wakati ambapo Mnangagwa anaingia madarakani, wakati tunakumbuka pia Robert Mugabe, rais wa zamani huyo, anaondoka na hatimaye pia baadaye akafa. Lakini kuna watu wanasema hali ni ile ile. Je, kuna tofauti ambayo inaelezwa kwamba inaonekana sasa kati ya utawala huo na utawala wa sasa wa Mnangagwa?
Asante sana Murizi. Kwanza kabisa swali zuri, kwa maana kwamba hakuna vingi vilivyobadilika tangu 2017. Lakini hivyo hivyo na wapiga kura wa Zimbabwe nao hawajabadilika. Kwa jinsi tunavyofahamu, chaguzi na wapiga kura katika Afrika, hususan nchi ambazo zina historia pia ya kuongozwa na vyama vilivyopigania uhuru. Hapa tunazungumzia ZANU-PF, ndio chama cha ukombozi wa Zimbabwe, na wapiga kura wake wengi wanapatikana maeneo ya vijijini. Mimi na bahati ya kufika Zimbabwe mara mbili. Mara ya kwanza mwaka 88 Zimbabwe ilikuwa tu na umri wa miaka isiyozidi 8 ya tangu uhuru. Ilikuwa katika wakati ambao mengi yalikuwa ni mazuri ya kiuchumi yakiendelea, lakini Zimbabwe ilionyesha pia uwekezaji mkubwa uliofanywa na Robert Mugabe na ZANU-PF kwenye masuala ya elimu. Ulionekana maeneo ya vijijini, Mberengwa na kwingineko, kule unakuta viwango vya elimu vilionekana viko juu, na ndio mpaka leo Zimbabwe inavuna hivyo. Kuna madaktari wengi, kuna manesi wengi wanaotoka Zimbabwe wako katika nchi za Ulaya, ili kutokana na mfumo wa elimu. Sasa yote hayo yalipelekea pia uelewa wa watu wa Zimbabwe juu ya demokrasia na masuala mengi ya kuhusiana na nchi yao. Lakini bado walio wengi katika Zimbabwe wako vijijini, na wapiga kura wengi wa ZANU-PF wako vijijini. Nicho hicho ambacho ZANU-PF, kumrazi, kuna kelele ya msafara, niko Dar es Salaam hapa kiongozi, lakini nabisa kuna nisikia watu wengi wapiga kura wa Zimbabwe wako vijijini, wakati chama cha upinzani Nelson Chamisa na chama chake cha CCC wao wanategemea zaidi wapiga kura wa mijini. Na changamoto ya wapiga kura wa mijini ni ile baadhi yao kuwa ni katika hiyo siku ya 23 wanabaki kuwa ni watu wenye kukaa kwenye sofa wakiangalia mwenendo wa uchaguzi bila kushiriki uchaguzi. Walio vijijini hususan wanawake wengi wanakwenda kupiga kura, na hawa ndio wengi wapiga kura wa Zano. Paka pale watu hawa nao watakapoanza kubadilika, ndipo pale tunaweza kuona kwamba Zano chama cha ukombozi kinaweza kikaondolewa madarakani. Mimi kwa mtazamo wangu ikifika tarehe 23 matokeo yatakuwa ni yale yale, kwa maana kwamba mengi hajabadilika, lakini wapiga kura pia wa Zimbabwe hawajabadilika.
Asante sana Majid Mjengwa. Tunaendelea kumtafuta huyu Peter Bigenda, mchambuzi wa siasa kule Afrika Kusini. Hatujabahatika, lakini tuendelee vile vile na Nasor Kitunda. Nasor Kitunda, Zimbabwe ni nchi ambayo kama alivyosema Majid, hata katika nilipoanza kuzungumza kwenye muhtasari, ni kwamba ni nchi ambayo wakati wa Robert Mugabe uchumi wake ulidorora sana, na wachambuzi wanasema ni kutokana na sera za Mugabe ambazo aliharakia kuwapokonya ardhi au mashamba wazungu na akawapatia weusi, lakini wenyewe walikuwa hawana uzoefu wowote kusema waweze kuendelea kuendeleza au kumiliki mashamba hayo na kuweza kuzalisha na kufufua au kukuza uchumi wa Zimbabwe. Na hali hiyo wakati wa Mnangagwa aliapa kwamba anaweza kubadilisha na akaweza kurekebisha hali hiyo. Sijui unavyoangalia au unavyotizama muhula huu wa kwanza wa Mnangagwa, kuna chochote ambacho alibadili ikilinganishwa zile sera za wakati wa Robert Mugabe?
Nafikiri Mnangagwa yeye alikuja na hiyo hoja kwamba angeweza hata kuweza kuwapa fidia wale ambao walichukuliwa ardhi, walichukuliwa ardhi na kupelekwa kwa watu weupe na kupelekwa kwa ardhi hizo kwa wazawa wa Zimbabwe. Aliahidi hilo na alionekana kulifuatilia hilo, lakini nafikiri bado imeonekana ni mfupa mgumu kwa Emmerson Mnangagwa kuweza kulisimamia hilo, kwa sababu wakubwa hao wanaonekana bado wameshikilia kamba ya juu ya kuififisha zaidi nchi hiyo ya Zimbabwe. Na hii siko bahati mbaya kwa sababu na nilisema awali kwamba ni muhimu kutizama historia, kwa sababu nchi nyingi za Afrika zilisimamishwa katika mchakato wake wa kimaendeleo na wakoloni, na hii ndio ni ukweli ambao ni mchungu. Na hata Zimbabwe tunapotizama bado imeendelea kufifishwa, na nchi nyingi za Kiafrika ambazo hazififishwi kwa sasa hivi kwa njia moja kwa moja, lakini kwa njia ya ukoloni mamboleo, nchi hizi zimeendelea kufifishwa maendeleo yake, na ndicho ambacho kinaonekana hasa katika nchi ya Zimbabwe. Kwa Mnangagwa kama binadamu, kama mtu pekee, kwake huu ni mfupa mgumu sana, kwa sababu ni swala ambalo linahitaji, kwa sababu ni masharti makubwa sana wamepewa nchi ya Zimbabwe. Masharti hayo ya kusema kwamba waruhusu ya sauria hizo ziweze kutamalaki katika nchi hiyo, lakini masharti kama ya kuruhusu mifumo vyama vingi ambayo wananchi wa nchi ya Zimbabwe imepewa masharti kama hayo, lakini kuruhusu masuala ya kifedha, kwa sababu miongoni mwa vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimewekwa ni katika eneo hilo la kifedha. Leo hii tunapozungumzia katika nchi ya Zimbabwe, dola 5 ya Kimarekani ni sawa na shilingi 25,000 ya Zimbabwe. Kwa unaweza kuona kwamba namna gani uchumi huo ulipofifishwa hasa na nchi hizo za kigeni, ambazo kwa namna moja nyingine zinashikilia kamba hii kutaka maslahi yao yaweze kuzungumzwa hasa katika nchi ya Zimbabwe. Na ndio maana kwa Mnangagwa kama aliweza kuahidi, lakini nadhani mfupa huu umekuwa mgumu sana kwake kuweza kumaliza, kwa sababu masharti ambayo Marekani pamoja na Umoja wa Ulaya ni magumu sana ambao wameweka hasa katika nchi ya Zimbabwe kutokea. Na tumeona, tumeshuhudia hata baadhi za nchi za Kiafrika zikitamka wazi wazi kutaka mataifa haya kuweza kuinasua Zimbabwe katika hivyo vikwazo vya kiuchumi. Nchi nyingi za Afrika Mashariki nyingi zimejaribu kutoa waraka kwa jumuiya ya Umoja wa Mataifa kuinusuru na kuiacha Zimbabwe iweze kujiangua katika lindi hili la matatizo ya kiuchumi, lakini bado nchi hizo zimeendelea kushikilia msimamo wake juu ya hichi ambacho kinaendelea hasa katika nchi ya Zimbabwe. Na wanaumia zaidi ni wananchi wa Zimbabwe ambao kwa miaka mingi wamekuwa wakipata shida hasa na mfumuko wa bei pamoja na mdororo wa uchumi ambao umezungumza. Lakini kwangu mimi na kwa kihistoria inaonyesha kabisa mdororo huu wa uchumi haujatengenezwa tu kutokana na sera za Mugabe. Mdororo huu wa uchumi umetengenezwa kutokana na hivi vinavyoitwa vikwazo vya kiuchumi ambavyo kwa muda mrefu vimefifisha mchakato wa Zimbabwe kujiendeleza kama taifa huru ambao unaweza kujiendeleza. Na hii naweza nikakumbuka pia hotuba ya Robert Mugabe katika mkutano wa 36 wa Umoja wa Afrika. Alisema wazi kabisa kwamba sisi nchi nyingi za Kiafrika tunacheza mapigo au mdundo ambao nchi za magharibi unaufanya. Na ndicho ambacho kinaendelea hasa katika nchi zetu. Ukitizama tumepata tu uhuru wa kisiasa, uhuru wa kibendera, lakini uhuru wa kiuchumi uchumi wetu hatuushikilii. Na hii si tu kwa Zimbabwe, kwa sababu Zimbabwe imepewa katika vikwazo vya kiuchumi moja kwa moja, lakini nchi nyingi za Kiafrika bado uchumi zetu zipo zinaendeshwa na hawa wakubwa, hasa katika uchumi wa kibepari ambao unaendesha dunia. Na hii hata Mwalimu Nyerere aliwahi kusema siku moja kwamba leo hii korosho za mkulima wa korosho Mtwara kule bei inaamuliwa na mtu ambaye yuko London. Kwa hii ni hali ambayo ipo hasa katika mataifa yetu, na nadhani ni jambo gumu hasa kwa Mnangagwa, hata kwa Nelson Chamisa kuweza kuinasua Zimbabwe hasa katika lidi hili, hasa katika sera zilizopo ambazo zipo katika nchi ya Zimbabwe.
Shukran sana Nasor Kitunda.
Naam.
Kwenye laini ya simu tunaye Bigenda, Peter Bigenda. Asante tumekupata, tulikuwa tunasumbuka sana kukupata kwenye laini ya simu. Peter Bigenda, kwa haraka haraka, unafuatilia kwa karibu sababu uko pale Afrika Kusini. Zimbabwe unavyoona hali inavyoendelea, kampeni nini, je, kampeni zinaendelea na wagombea, hasa yale masuala nyeti ambayo wanazungumza kwa wapiga kura, ni masuala gani?
Asante sana kwa swali lako zuri. Maswala mazima ambayo wagombea, hasa wagombeaji wa kiti cha urais kwenye kambi ya upinzani wanaongelea zaidi kuhusu swala la rushwa ambayo imekithiri nchini Zimbabwe, maswala ya kiuchumi ambayo yamepelekea vijana walio wengi kuikimbia nchi yao, na mfumuko wa bei ambao umepita kiasi kwa kweli, hali ambayo imesababisha gharama ya maisha kuongezeka. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo yanaongelewa na viongozi wa vyama tofauti. Itakumbukwa kwamba katika chaguzi za mwaka huu tunao wagombea 11 wa kiti cha urais, ukizingatia katika uchaguzi wa 2018 ambapo tulikuwa na wagombea 23. Sasa hayo ni baadhi ya mambo muhimu zaidi ambayo naweza nikasema kwamba inaongelewa na viongozi wanaogombea kiti cha urais kwa kambi ya upinzani pamoja na chama tawala cha ZANU PF pia.
Naam, Peter Bigenda, kwa sababu naona muda wa sehemu ya kwanza unaelekea kufika mwisho, nafikiri tutakukatiza hapo kupate tena katika sehemu ya pili. Patrick, naona muda umekwisha. Nafikiri tuwashukuru tu wale ambao tayari wameshiriki. Peter Bigenda huyo umemsikia kutoka Afrika Kusini, vile Nasra Kitunda, huyu muhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Tanzania, na Majid Mjengwa pia yuko kwenye laini ya simu. Wanaondoka katika sehemu ya kwanza, lakini iwapo utajiunga nasi katika sehemu ya pili tunakukaribisha, lakini wewe unaondoka sasa kwa upande wa redio tunakuaga. Mimi naitwa BMJ Murithi, niko na Patrick Ndwimana, na tutaonana katika sehemu ya pili ya Live Talk.
Naam, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya mjadala wetu wa Live Talk ambapo unasikika au tunasikika moja kwa moja kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama ni mlivyofuata hapo awali, ni kwamba tunazungumzia kuhusu uchaguzi mkuu wa Zimbabwe ambao unafanyika Agosti 23. Wananchi wa Zimbabwe watajielekeza kwenye vituo vya kupiga kura wa kuchagua madiwani, wabunge na rais. Kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, tulikuwa naye Peter Bigenda, ni mchambuzi wa siasa, yuko kule Afrika Kusini, anafuatilia kwa karibu siasa za kule Zimbabwe, lakini vile vile tuko naye Nasor Kitunda, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Vile vile tunaye Majid Mjengwa, naye vile vile kutoka kule Dar es Salaam, Tanzania. Peter Bigenda, kabla ya kufunga sehemu ya kwanza, ulikuwa ukizungumzia mambo ambayo mgombea au wapinzani wanazungumzia zaidi katika kampeni zao. Na upande wa mgombea huyu wa chama tawala cha ZANU-PF, rais aliye madarakani Mnangagwa, yeye ananadi nini zaidi au anazungumza nini zaidi kwa wapiga kura?
Wapinzani nadhani kama ni kuuza sera zao, wanazo sababu tosha kabisa. Wameongelea kuhusiana na swala la mfumuko wa bei ambao umeongeza gharama ya maisha kwa wananchi wa kawaida, hasa wananchi wa kawaida. Na itakumbukwa kwamba Zimbabwe tangu enzi zile za Morgan Changarai aliyekuwa kiongozi wa chama kikuu cha upinzani cha MDC, ilipelekea watu wengi kukimbilia nchini Afrika Kusini, na hasa vijana. Kwa hiyo uchumi umeendelea kuzorota baada ya nchi za kimagharibi pamoja na Ulaya kuiwekea Zimbabwe vikwazo vya kiuchumi, na hivi kupelekea pia kuporomoka kwa thamani ya sarafu ya Zimbabwe. Sasa rushwa pia imekithiri nchini Zimbabwe, na hili limekuwa likiongelewa sana na kambi ya upinzani ambayo inaongozwa na Nelson Chamisa. Kwa pande wa chama tawala cha ZANU-PF, mgombea wake Emmerson Mnangagwa anadai kwamba ataboresha hali ya maisha ya wananchi, miundombinu na kadhalika, lakini yote haya yamekuwa ni ahadi za maneno tupu ambazo wananchi wa Zimbabwe wamechoka kusikia. Lakini binafsi naweza pia nikasema kwamba cha kusikitisha zaidi kwa upande wa upinzani, kama kweli walikuwa na nia ya kuing'oa ZANU-PF kutoka madarakani, basi wangejitahidi wakajiunga na kuwa kitu kimoja na kumweka mgombea mmoja mbele. Lakini kutokana na uchu wa madaraka, leo hii tunao wagombea kutoka kambi ya upinzani 10. Kwa hiyo kwa kweli, pamoja na sera zote nzuri na kadhalika, mgawanyiko wa kambi ya upinzani inaifanya kazi yao kuwa ngumu kung'oa ZANU-PF kutoka katika madaraka.
Sasa kabisa, Peter Bigenda, bila shaka nafikiri ni turudi kwake moja kwa moja, tuzungumze na Profesa Nasoro Kitunda. Nafikiri ndiye kuzungumza sana au
Majid Mjengwa
hajazungumza. Majid, moja ya masuala nimeona yameibuka huko ni kuhusu uwakilishi au vijana wenyewe wanasemekana kwamba wana nafasi kubwa kubadilisha au kutoa ushawishi kwa yeyote yule atakayeshinda. Je, unaona, kwa sababu nakumbuka pia wakitajwa sana wakati wa uchaguzi huo wa mwaka 2018, lakini kipindi hiki unaona vijana wako na nafasi gani katika kuamua ni nani atakuwa anashinda katika uchaguzi wa urais hapo Zimbabwe? Majid.
Asante sana. Vijana ni asilimia kubwa ya wapiga kura, ni kweli. Lakini ukirejea kwenye uchambuzi uliofanywa na mwenzetu aliye Afrika Kusini, ni kweli kwamba vijana wengi walikuwa wakienda Afrika Kusini wakapata ajira kutoka Zimbabwe, lakini kutokana kudorora kwa kiuchumi kwa taifa la Afrika Kusini, nao kumechangia pia hali ngumu za maisha katika Zimbabwe. Kwa hiyo Zimbabwe ina bahati mbaya kuwa na jirani mkubwa taifa kubwa la Afrika Kusini ambalo nalo pia haliendi vizuri kiuchumi, inaathiri uchumi wa Zimbabwe. Lakini kama nilivyosema awali, yote haya hayawezi kupelekea pengine matarajio ya kuwepo kwa mabadiliko makubwa, ikiwemo mabadiliko ya serikali kwa maana ya ZANU kupoteza kutokana na ule msingi wa ZANU pia kwa wapiga kura wake kwa wengi wako vijijini. Na moja ya makosa ya vyama vya upinzani katika Afrika ikiwemo Zimbabwe ni kuto kujikita kwenye maeneo ya vijijini. Wapiga kura wengi hususan wanawake na vijana hawa wako kwenye maeneo hayo ya vijijini. Lakini kubwa lingine ni mabadiliko kuelekea kwenye kipi. Tuna ile utamaduni au fikra za heri ya zimwi likujualo, wanasema zimwi likujualo alikuli likakwisha, better the devil you know. Kwa hiyo hiyo mentality, hiyo akili bado ipo pia hata kwa wapiga kura wa Zimbabwe. Ukiangalia tabia za wapiga kura, wanaijua ZANU, wanaijua maovu ya ZANU, wanaijua yanapoishia, lakini hawaijui sisi, hawamjui Nelson Chamisa atakuja na watu gani. Kwa hiyo hiyo ni moja ya changamoto ya upinzani kuingia madarakani katika Zimbabwe, kwa maana kwamba hawakuwekeza sana kwa watu chini kwenye matawi huko kwenye vijiji, lakini pia hawajawahi kuwa na uzoefu wa kuongoza hata hizo halmashauri katika Zimbabwe. Kwa hiyo hilo linaweza likawa ni moja ya mapungufu au udhaifu wa upinzani katika Zimbabwe. Lakini ni kweli kuna hali ngumu za kiuchumi, ni kweli Zimbabwe ina mfumuko wa bei wa hali ya juu sana, lakini kama tulivyoona 2018 haikupelekea mabadiliko ya uongozi. Mimi kwa jicho la kichambuzi naona yanakuja kutokea tena, kwa maana kwamba hali haijabadilika, lakini tabia za wapiga kura wa Zimbabwe nazo hazijabadilika kwa kiasi kubwa.
Asante sana Majid Mjengwa. Nasor Kitunda, wakati Mnangagwa
kuna kitu anasema, naomba ongezee, sijui kama utamsikia. Na maendelea.
Asante sana. Nitaka kuongezea pia kwamba pamoja na sababu ambazo mwenzangu amezitaja hapo kutoka Dar es Salaam, ni kwamba moja ya sababu nyingine ni sheria ambayo inawabana vijana walio wengi ambao wako nje ya Zimbabwe, hawana ruhusa ya kupiga kura katika nchi walizoko. Kwa mfano, wa Zimbabwe walioko Afrika ya Kusini hawawezi kupiga kura kwa mfano katika ubalozi wao, walioko Tanzania, Zambia na sehemu zingine duniani hawawezi. Sababu nyingine ni kwamba serikali imekuwa pia ikitumia vyombo vya dola kuwabana upinzani, ikizingatiwa kwamba chama cha Citizens Coalition for Change kilipoundwa mwaka jana mwezi wa pili na Nelson Chamisa, zaidi ya mikutano 90 ilikatazwa na baadhi ya mashabiki wake kuuawa pia. Na sababu nyingine ni sheria kandamizi ambazo zipo nchini Zimbabwe ambazo ZANU PF inanufaika zaidi kuliko upinzani. Kwa mfano kuvinyima uhuru vyombo vya habari, hata waandishi wa habari wenyewe. Kwa mfano, jana kama sio leo, amefukuzwa mwandishi wa habari anayejulikana kwa jina la Chris Malolenge kutoka nchini Afrika Kusini. Kwa hiyo kambi ya upinzani haina exposure kupitia vyombo vya habari, wameminywa kweli kweli na ZANU PF, na uwingi wao pia kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba uwingi wao huu unaonyesha mmomonyoko katika kambi hii ya upinzani, kwa sababu Chamisa mwenyewe anatoka katika chama cha MDC Alliance ambacho sasa hivi mgombea wake ni Douglas. Kwa hiyo sababu zote hizi ukiziunganisha na zaidi ya 70% ya population yote ya Zimbabwe ni vijana wenye umri wa chini ya miaka 35, na walio wengi wamekimbilia mataifa ya nje, na huko waliko hawana ruhusa ya kupiga kura, na hawa ndio wanaomwelewa barabara ndugu Nelson Chamisa. Ni kweli kule vijijini wanaielewa vizuri ZANU PF, lakini wanaielewa pia kupitia utandawazi tulionao sasa hivi. hatuna sababu ya kusema kwamba hawa upinzani hawajaweza kujinadi barabara katika mikoa yote ya Zimbabwe, vijiji vyote, kata na tarafa na kadhalika. Lakini kama alivyosema, sheria kandamizi kuwanyima haki za kujinadi vizuri barabara na vyombo vya dola kutumiwa na chama tawala ni moja pia ya sababu ambazo zinainyima upinzani nafasi ya kuliongoza taifa hilo.
Shukrani sana Peter Bigenda kutoka kule Afrika Kusini. Kabla ya kwenda kwake Nasor Kitunda, tusikie msikilizaji naye anasema nini.
Kwa majina unaongea na Marimao Ramazani, au kuna anaita dume la Mr. Marimao Ramazani akisha pande za Kaskazini huko Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania. Mimi mchango wangu naweza nikasema kwamba kwa uchaguzi huo wa wiki ijayo huko watu huko Zimbabwe, mimi naweza nikachangia mawazo yangu kwamba vijana kama vijana wajitokeze ili ya kwamba waende wakachague wanaomhitaji, kwa sababu kuchagua, maana kwenye kuchagua pale natakiwa kuwa makini, kwa sababu naweza ukachagua alafu mtu ambaye akawa tofauti na unavyokuwa mmetarajia vijana kama vijana au wananchi nilivyokuwa mmetarajia kwamba ataendesha serikali, ataiendesha namna hii ikawa tofauti. Kwa hiyo mimi kwa mawazo yangu nilikuwa nachangia kwamba vijana au wananchi tukachague chaguo ambalo lioko liwe safi, ambalo linamtembeza hata Mwenyezi Mungu.
Kwa nini unasema vijana ndio wajitokeze kwa wengi kupiga kura?
Asilimia nyingi, hata huku naweza nikasema hata huku Tanzania asilimia nyingi vijana ndio wanaoenda kupiga kura. Wazee asilimia chache sana ambao wanaenda kupiga kura. Ndio maana nimejikita sana kwa sisi vijana.
Malimavu Ramadhani kutoka Tanzania, na yeye vile vile anaungana na hawa wachambuzi ambao wanasema vijana ndio watakuwa na maamuzi makubwa kujua nani atakuwa mshindi. Kama alivyosema Peter Bigenda ni kwamba japokuwa vijijini ZANU PF na wafuasi wengi ambao ni wanawake na watu wazima, lakini vijana ukiona hata kwenye kampeni BMJ ni kwamba wagombea wote hawa wawili wanatafuta kura nyingi zaidi kwa vijana, na hata wametumia watu wenye umaarufu, waimbaji, zimepigwa nyimbo za reggae katika kampeni ili kuweza kuwavutia vijana sana. Alafu na mitandao ya kijamii inatumiwa sana ili kuweza kuwavutia vijana.
Unajua inanikumbusha siasa za huko Kenya mwaka 2022 hasa, kwa sababu ndipo ambapo vijana walikuwa wamelengwa sana na hawa wanasiasa. Lakini mwishowe wazungu wanasema they were disappointed. Manake kwa sababu moja au nyingine hata kule kujiandikisha ili waweze kupata kadi ya kupiga kura walionekana hawashughuliki, na mwisho wa mambo kabisa tukiangalia takwimu zilizotoka vijana hawakufanya vizuri sana. Kwa hiyo sijui hali na Zimbabwe tutaona vipi,
lakini Zimbabwe hali itakuwa tofauti, lakini tutasubiri tuone nini. Basi Nasor Kitunda, nilivyosikia maelezo yako ni kwamba unaonekana kusema kwamba Zimbabwe leo ni kutokana na vikwazo ilivyowekewa na jumuiya ya kimataifa nchi za magharibi, lakini wakati Mnangagwa anaingia madarakani baada ya kuondolewa Robert Mugabe ambaye ni hayati na baadaye alifariki dunia, jumuiya ya kimataifa hasa wafadhili Benki ya Dunia IMF walitarajia kuona mabadiliko, mageuzi hasa upande wa sekta ya uchumi. Lakini inavyoonekana kufikia sasa kuona kwamba Zimbabwe haijaweza tena kuwa na ushirikiano mzuri na Benki Kuu ya Dunia ni kwa sababu hawajaona mabadiliko, hawajaona kwamba zile ahadi ambazo au matarajio walikuwa wanayasubiri kuona kwa Mnangagwa hawajayaona.
Nafikiri kwamba kama nilivyosema ni muhimu kutizama historia ya Afrika na Zimbabwe kwa ujumla. Na wakati fulani unaweza kusema kwamba waasisi wetu waliondoka wakiwa bado hawako huru, ingawa sisi tunajitanabaisha kama tupo huru. Nadhani ndio inawezekana pia kama nilivyosema ikawa ni jambo zito hasa nchi ya Zimbabwe kukubali tu masharti yote hayo ambayo yanatajwa na Umoja wa Ulaya na mashirika hayo ya kifedha kuweza kutekelezwa hasa katika nchi ya Zimbabwe. Ni sawa sawa na kusaliti waasisi wetu ambao walikuwa na mawazo marefu sana namna gani Afrika inaweza kujitegemea yenyewe na kutumia rasilimali zake kwa manufaa yake. Ingawa jambo hili miaka 80 nchi nyingi za Kiafrika tulishindwa katika kufikiria huko kwa sababu vile tunaita masharti ya marekebisho ya kiuchumi ambayo ni structural adjustment programs zililenga hasa kuja na masharti mazito ili kufanya kuyafanya nchi nyingi za Kiafrika kuweza kuingia katika masharti hayo kwa kigezo kwamba tunaweza tukawapunguzia madeni au tunaweza tukazungumza juu ya madeni. Kwa hiyo imekuwa kama fimbo ya kuweza kuwachapia nchi hizi za Kiafrika. Na ndicho ambacho kinaikuta hasa nchi ya Zimbabwe. Kwa sababu hali iliyokuwepo ni hali ngumu zaidi, lakini masharti ambayo yanaingizwa nadhani ndio yanaweza yakafikirisha zaidi hasa nchi hiyo. Hasa sharti hilo la kuweza kulipa mabilioni ya fedha kuwalipa fidia watu ambao nchi hiyo ya Zimbabwe iliona kwamba ilifanya jambo sahihi mwaka 2000 ya kuweza kuchukua ardhi kwa wakoloni na kuwapa wazawa wa nchi hiyo ya Zimbabwe. Nadhani ndicho ambacho unaweza kukiona hasa katika mjadala unaoendelea katika nchi ya Afrika Kusini, chama cha EFF kutaka kwamba utoaji wa ardhi kwa wageni na kuwapa Afrika Kusini bila ya kuwepo kwa masharti yoyote au bila kuwepo kwa fidia yoyote. Na ndicho ambacho kimetokea hasa katika nchi ya Zimbabwe. Kwa hiyo kuna mgogoro huu ambao unaweza kutizama kwamba kwa wepesi, lakini kuna uzito mkubwa sana. Leo hii jambo ambalo lilifanyika na likawa kama historia katika nchi ya Zimbabwe, leo hii nchi mataifa hayo ya kifedha yanaona jambo hilo kama ni jambo la lilikuwa ni jambo la jambo lilikuwa sio sahihi, wakati nchi hiyo ya Zimbabwe inaona jambo hilo lilikuwa ni sahihi na ni jambo ambalo liliheshimisha nchi hiyo ya Zimbabwe. Kwa hiyo ndio maana ukitazama hata nchi nyingi za Kiafrika, Umoja wa Afrika umekuwa ukiwasihi mataifa haya ya hasa Umoja wa Ulaya na mataifa mengine ambayo yamekia Zimbabwe vikwazo iweze kuyaachia vikwazo hivyo kwa nchi ya Zimbabwe. Kwa hiyo mimi maoni yangu natizama hayo kwamba ni muhimu kwamba natoka kitazama kampeni hizi pia hoja hii inazungumzwa sana. Ukimkiza Nelson Chamisa atasema anataka kuweka aueni katika uchumi kwa maana ya kuleta majadiliano na mataifa hayo ya kifedha kuzungumza namna gani ya kuweza kuleta fidia. Na kumtizama hata Emmerson Mnangagwa bado naye anaonyesha kwamba ana nia ya kuweza kutaka kuleta mazungumzo hasa katika namna gani ya kufufua uchumi wa Zimbabwe. Lakini mimi kwa maoni yangu hiyo haitotosha kwa sababu masharti ambayo yaliopo ni masharti magumu sana ambayo kama nilivyosema ni sawa na kusaliti harakati za ukombozi za uhuru ambazo zimetokea hasa katika nchi nyingi za Kiafrika hasa Zimbabwe yenyewe ikiwemo. Kwa mimi ni muhimu kwa viongozi hawa ambao wanagombea uchaguzi huu kufikiri zaidi namna gani ya kuja na uchumi wa kitaifa ambao uchumi huu utaanzia ndani ya nchi yenyewe Zimbabwe kuliko kutegemea biashara za nje, kuliko kutegemea fursa za nje. Lazima uchumi uanzie ndani, masuala ya viwanda, masuala ya kilimo katika nchi ya Zimbabwe. Nadhani hii inaweza ikasaidia hasa kuondokana na utegemezi huu ambao uliopo ambao ndio unatafuna nchi nyingi za Kiafrika katika masuala yetu ya kiuchumi.
Shukrani sana Nasor Kitunda. BMJ Moridi, kabla ya kuendelea na washiriki wetu, kuna msikilizaji mwingine pia anataka tuwe maoni yake hapa.
Uchaguzi huo ningependa kulingana na venye nimefuatilia tangu mwaka 2017 vile taifa hilo lilipoingia uchaguzi, niliona kwamba watu wengi pande ile wa kwenye nchi ya Zimbabwe walikuwa wanapenda sana kiongozi ambaye ni Emmerson Mnangagwa. Kwa hivyo kulingana na maoni yangu mimi, hata kama mimi si raia wa huko, naona kwamba jamaa huyo Emmerson bado anaweza kujitia ushindi kwa sababu kazi zake tunaweza kusiona pia ni safi, sio kazi mbaya sana. Anaweza kuimarisha uchumi wa hiyo taifa kulinganisha na aliyeondoka marehemu Robert Mugabe kwa sasa. Hayo ndio maoni yangu kwa VOA nikiwa Kenya.
Asante sana msikilizaji. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, matangazo ya moja kwa moja tukiwa katika mjadala au majadiliano ya Live Talk hii leo, tukizungumza kuhusu siasa za Zimbabwe, ambapo kama ambavyo umejua katika taarifa zetu tumekuwa tukieleza kwamba uchaguzi unafanyika wiki ijayo tarehe 23. Kabla sijamleta Peter Bigenda, nimuulize kuhusu kamata kamata ambayo imeendelea huko Zimbabwe, ambayo inatukumbusha, Patrick, najua ulikuwa unafanya kazi kama mwandishi, nafikiri siku za Morgan Tsvangirai. Unakumbuka alivyotendewa siku zile,
alichapwa viboko sana.
Lakini haya mapya, sijui hii kamata kamata mpya iko na tofauti yoyote na siku zile? Peter Bigenda atatuambia, lakini kwa nataka kwa haraka haraka, wakati nimemsikia huyo msikilizaji akisema maoni yake.
Na huyo msikilizaji jina lake anaitwa Jairus Onsante,
huyo ambaye amezungumza sasa hivi
kutoka kule Kenya.
Na bila shaka na ni yeye mmoja wa wale ambao wameandika kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Basi tuende kwake Peter Bigenda. Tayari nafikiri swali langu umeshalielewa, kuhusu tumeona katika hasa katika siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la hali ya ripoti kuhusu hasa wapinzani wakikamatwa. Sasa siku chache tu zimesalia kabla ya uchaguzi huo kufanyika. Na hapa nataka uzungumzie sio tu kuhusu uchaguzi wa urais. Kwa mara nyingi tunaangalia tu urais, lakini kumbuka kwamba ni uchaguzi mkuu na unahusisha pia madiwani na vile vile wabunge. Kwa hiyo wale waliokamatwa sio tu wale ambao wanashiriki katika siasa za ama kampeni za urais, uchaguzi wa rais, lakini kote nchini. Hebu zungumzia hili kwa kifupi, Peter Bigenda.
Asante sana. Ndiyo, tumeshuhudia hii kamata kamata pamoja na vurugu ambazo ukambi ya upinzani wamekuwa wakiexperience. Kama nilivyosema, ni kwamba chama tawala cha ZANU-PF kinao mkono wa kulia wa kushikilia vyombo vya dola. Kwa hiyo kwao ni rahisi zaidi kuvitumia vyombo vya dola katika harakati za kudhoofisha na kuzorotesha harakati za vyama vya upinzani. Kwa mfano, tumeona Gweru wakati Nelson Chamisa alipokuwa na mkutano pale, polisi waliingilia kuwapiga vibaya sana wafuasi wake, ikapelekea mfuasi mmoja ya kupoteza maisha yake. Lakini mbali na hii kamata kamata, pia zilitungwa sheria kama nilivyosema hapo mwanzoni kwamba zilitungwa sheria ambazo ni kandamizi, ambazo zina vitisho na wapinzani kupigwa, kuminywa vyombo vya habari vyenyewe, ikionekana kwamba labda pengine uisemei vizuri ZANU PF na nini, basi unakuwa unajikuta katika nafasi ambayo ni ngumu zaidi. Na itoshe tu kusema kwamba sio rahisi katika Afrika. Tumeona kweli kwa mfano katika nchi ya Malawi pale ambapo chama tawala kilipoteza nafasi ya uongozi. Tumeyaona Zambia pia chama tawala kikipoteza nafasi ya uongozi. Lakini mara nyingi kabisa sio rahisi kwa chama tawala kupoteza nafasi ya uongozi. Na kama alivyosema mwenzangu Nazaro, ni kwamba kurekebisha yote yaliyopo Zimbabwe kwa kutegemea misaada kutoka nje bila kujali uwezo wa ndani, domestic capacity, domestic capability, kwamba sisi wenyewe kama Wazimbabwe tunaweza kufanya nini ili kuboresha uchumi wetu sisi wenyewe. Na hili limekuwa ni tatizo kubwa katika nchi nyingi barani Afrika, kutegemea nguvu au misaada kutoka nje. Sasa ZANU-PF ina pesa, imeshikilia migodi ya madini na kila kitu. Tumeona taarifa mbalimbali, baadhi ya watu ambao ni washirika wakubwa wa ZANU-PF wakitorosha madini kuyauza nje ya nchi. Na hivi ZANU PF kujikuta kwamba iko katika nafasi nzuri kifedha, dola wameshikilia. Kwa hiyo hizi kamata kamata zinazoendelea ni katika hali ya kuwakatisha tamaa wale ambao walikuwa na nia ya kukipigia chama hiki cha upinzani. Lakini hata hivyo, kama alivyosema Nasoro, ni kwamba wapiga kura wengi kwamba wanaujua udhaifu wa ZANU PF, wanaujua umahili wa ZANU PF, lakini hawaujui umahili wa chama hiki kipya cha Triple C, hawaujui umahili wa hii MDC Alliance. Sasa kwa upande vile vile wa ZANU PF, haujatumia tu nguvu za dola, umetumia pia mbinu nyingine mpya, ambapo mgombea urais alilazimika kulipa dola za Kimarekani 20,000. Mgombea wa kiti cha ubunge alilazimika kulipa dola 2,000. Sasa ukizingatia kwamba uchumi si wa Zimbabwe tu peke yake au Afrika Kusini na Afrika kwa ujumla, uchumi wa dunia nzima umedolola. Wasikilizaji wanatakiwa walifahamu hilo. Uchumi wa dunia umezulula. Sasa ukishamwomba mgombea wa kiti cha urais kulipa dola 20,000 katika mazingira ya Zimbabwe, si kitu chepesi, samahani, sio kitu chepesi hata kidogo. Kwa hiyo nadhani ZANU PF wamejizatiti vizuri kuhakikisha kwamba madaraka haya waponyuki hata kidogo. Kwa misingi hii ambayo nimeelezea ya kubinya upinzani kutumia vyombo vya dola na kutumia mbinu hizi za karo, sijui ni zite karo za fees, hizi registration fees, kwamba ili kuweza kuunadi uso wako katika ballot paper ya uchaguzi.
Shukran sana Peter
Bigenda. Kiasi hicho cha
shukran sana Peter Bigenda. Ni kweli BMG ni kiti za matizama hapa, ni kwamba katika chaguzi za mwaka 2018 mgombea alikuwa analipa tu dola 1,000.
Na sasa imeongezwa kama anasema Peter.
Basi katika kumalizia, sababu naona muda nao ndio nakwenda haraka, twende kwake Majid Mjengwa. Majid Mjengwa, kuna swali ambalo wengi wanajiuliza, je, uchaguzi wa mwaka huu anasema una ushindani mkubwa, je, utakuwa wa huru na wa haki? Wewe umefuatilia zaidi hali ya Zimbabwe, unavyoona wewe kampeni zinavyoendelea, alivyosema Peter Bigenda kwamba chama tawala kimetumia mbinu zote zinazowezekana kuweza kuwaminya au kuwaweka katika matatizo wapinzani. Wewe unaona uchaguzi huu utakuwa wa huru na wa haki?
Na kwa bahati nzuri ama mbaya, yeye ndiye atakuwa mwisho kutufungia, na ana dakika moja tu, manake muda umekwisha. Karibu uchambue.
Asante sana. Kwanza kwa kila alichongea Peter Bigenda, ndio mimi niliyesema kwamba watachagua shetani zimu wanalojua, better the devil you know, kwamba wanajua madhaifu ya ZANU PF na wapi ukomo wao katika kufanya vizuri. Kwa hiyo inawasaidia ZANU PF. Lakini pia katika hili kwamba uchaguzi kwa huru na haki, kwanza kabisa wana bahati mbaya wapinzani, kwa sababu ya kwamba dunia sasa hivi, dunia ya magharibi imekubunisha unafiki mkubwa. Marekani na Ulaya wako zaidi kwenye, wanahangaika zaidi na mapinduzi ya Niger kuliko uchaguzi wa Zimbabwe. Ndio ukweli. Niger ina maslahi ya Ulaya na Marekani kwa sababu ya uranium, na kwa Ulaya na uchana wa wakimbizi, vijana wanaokimbia Afrika kwenda Ulaya wanapitia Niger kwenda Libya. Kwa hiyo Ulaya na Marekani inahangaika zaidi na Niger mapinduzi yake kuliko uchaguzi wa Zimbabwe. Kwa hiyo hii inawapa faida ZANU, kwa sababu wakati huu dunia inaangazia zaidi kinachotokea Afrika Magharibi kuliko kinachotokea Afrika Kusini. Kwa hiyo hiyo ni moja ya unafiki mkubwa unaofanywa na Ulaya na Marekani katika kuto kujali hasa yale ya kawaida na wahusu wananchi katika nchi hizo, pale ambapo hakuna maslahi ya moja kwa moja. Hilo la kujifunza katika Afrika, matatizo ya Afrika lazima
tutafute. Majid Mjengwa, Majid Mjengwa, shukrani sana. Tukushukuru pia Peter Bigenda kutoka kule Afrika Kusini, tukushukuru pia Nasoro Kitunda kutoka Dar es Salaam. Tulikuwa tukizungumzia uchaguzi wa Zimbabwe. Basi kufikia hapa tunakamilisha Live Talk. BMJ na Patrick na Aida Isa tunawageni kwa pamoja, tukiwatakia usiku mwema.